Dobar dan vam želim i šaljem tople pozdrave sa talasa Beograda 202. Ovo je Formula 202. Sa vama smo do 13 sati. Ne bez razloga topli pozdrav. Znam da ste nervozni mnogi zbog ovakvog vremena i da jedva čekate kada će da otopli, da ne bude posle komentara ko čemu baba u štipcima, pa i mi o vremenu, ali zaista, eto, kalendarski stiglo je proleće, ali nikako da okusimo to u pravom smislu reči. Strpite se još malo do četvrtka, od četvrtka pretežno sunčano i toplije, kažu u nedelju 20 i više stepeni. Formula Beograda 202, dakle do 13 sati, vrlo brzo do vas stižu predlozi za vaš izlazak, pregled dakle kulturnih dešavanja, o čemu danas brine Dena. Odmah zatim i mini sedmica. Kako ti je ime? Tako ju je Sneža danas nazvala. Verujem da se sećate te pesme Mikija Jevremovića, eto to može da bude jedan od predloga za današnju mini sedmicu, dakle name ili ime, reč koja treba da se nađe u naslovu pesama koje predlažete. Tri vaša predloga emitovaćemo sutra i dakle naglašavam, ne konkretno ime, nego reč name, odnosno ime. Kasnije ćete čuti rubriku i Dobar dan, dobri ljudi, Top po top, 202 uživo, pregled sportskih dešavanja. Evo na početku čestitke Novaku za osvojen peti put, ako se ne varam, trofeju u Majamiju. A od 12 do 13 sati sa vama će biti Ružica Zorkić-Radičević u temi dana. Danas je 6. april. Pa će tema Formule 202 ovog 6. aprila biti bombardovanje. Kroz istoriju, vojnu doktrinu, bombardovanje kao situacija u kojoj je nemoguće suočiti se sa napadačem. Da li smo i šta smo uopšte mogli da naučimo i šta pamtimo iz bombardovanja koje smo preživjeli? Eto tema dana u znak sećanja na 6. april 1941. Mirko Šarić, Robert Denic, Neža Grujić, Vesna Parezanović, Aleksić. To je ekipa koja danas radi za vas u Formuli. Osvrt na mini sedmicu od petka i magiju u pesmama. Slušamo Fleetwood Mac i Black Magic Woman. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see that she's a black magic woman, and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just make up my magic stick. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Darling, I need you, darling. Ajmo polako da čujemo šta je Dejana odlučila danas da vam predloži. Uvek ima više od onoga što čujete, ali moramo da napravimo neki izbor. Dobar dan,
Dejana. Dobar dan, bar neku selekciju da ne bismo ostali ceo dan da najavljamo kulturne događaje. Evo, ja sam za početak pripremila program u Muzeju Jugoslovenske kinoteke od 17 časova. Slikari na filmu počinje danas i traje do 9. aprila. U 17 časova projekcija filma o Andreju Rubljovu, istoimenog naziva iz 66. godine. A u 21 čas agonija i ekstaza, pretpostavljam da mnogi znaju da je ovo film o Michelangelu. U 19 časova standardno ponedeljkom u Kulturnom centru Grad čeka nas delikatesni ponedeljak. Ovoga puta kustosi iz Muzeja istorije Jugoslavije pripremaju meni tipične jugoslovenske trpeze. Pripremaće se jela koja su se služila u menzama i restoranima društvene ishrane od Vardara do Triglava, i kao i u svakoj dobroj menzi, hrana će se služiti u tri linije, a za jedan kupljeni bon posetioci dobijaju glavno jelo, salatu i dezert. Takođe je najavljeni muzički program. Disk Jockey po svom izboru puštaće kvalitetnu jugoslovensku muziku, a isto je deo tima kustosa kuvara iz Muzeja istorije Jugoslavije. Imamo dve zanimljive tribine u Domu omladine Beograda, obe su u 19 časova, pa će verovatno slušalci napraviti selekciju prema svojim afinitetima. Prva je Rock'n'roll na papiru, koji će voditi Vladimir Kolarić, frontmen beogradskog sastava Veliki prezir i član benda Škrtice, kao i Dragan Bošković, profesor savremene srpske književnosti u Kragujevcu. A druga tribina je društva Lazara Komarčića, ljubitelja naučne fantastike. Ovoga puta tema će biti nedavno preminuli pisac Terry Pratchett. Rekli su da nema potrebe posebno najavljivati o čemu će se govoriti, a govorit će Nevena Andrić, prevodilac, i Mateja Vidaković, oboje su fanovi Terija Pratcheta. Zatim u 15 časova jedna besplatna radionica, vrlo možda značajna za studente muzike i srednjoškolce, raspevana radionica Svetlane Spajić. Organizuju srpsko tradicionalno pevanje za sve studente i đake, a radionica će trajati 12 nedelja i svih 12 nedelja će biti besplatna, ponedeljkom od 15 do 18 časova u kući Đure Jakšića u Skadarskoj broj 34. I dve predstave, premijera u Domu omladine u 20 časova Blitva i krompir u režiji Bojana Žirovića, a muzika Vladimir Pejković i ulog je Bojan Žirović, Andriša Šepetkovski i Nebojša Milovanović, a sve u organizaciji Ludensa i Doma omladine Beograda. I u Centru za kulturu Požarevcu u 20 časova 20. glumačke svečanosti i dalje u toku Milivoje Živanović, selekcije Nebojša Bradić, a večeras će se igrati predstava Razbijeni krčak Heinricha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice i produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Dejana, mnogo ti hvala, dobro provodimo želimo i vraćamo se čarobnjaštvu. Stiže čarobni napitak grupe Negativ, ali čarobnjaci Divljih jagoda.
Opet smejem mi se u lice, jer 2.
Sa reči u ime u naslovu pesama Rage Against the Machine, Killing in the Name, Venus Was Her Name, Bananarama, Ivan Plus Four Horses, tako piše u poruci. Bjesovi ime, veliki majstorski pozdrav od Đoleta, My Name is Lucas, Susan Vega, pozdrav ekipi koja nas greje, hvala, nema na čemu Mirča. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, pozdrav na najbolju ekipu, Mile iz Bijeljine. Kole kaže, dobro dan, Amerika, konj koji nema ime, Johnny Cash, moj ime je Sue. Mislim da se pesma Johnny Cash-a zove Boy Named Sue, nek me neko ispravi ako grešim. Linard Skinner, kako ti je ime? Dakle, what's your name? A onda moma predlaže Mikija Vremovića. Kako ti je ime? Ima još predloga, ali da mi krenemo sa onim što je smislila Sneža Grujić. Engleski Britpop band iz Birminghama, Ocean Color Scene, koji je u svojoj karijeri imao 5 top 10 albuma i 6 top 10 singlova. Dakle, Ocean Color Scene i numera Free My Name. Color Scene, Free My Name kao prva numera u današnjoj mini sedmici. Potpuno ste se oduševili divljim jagodama malo čas. Dejan kaže bravo za jagode, vratio sam se 20 godina unazad. Da, Srđan kaže cela firma uživa uz jagode. E pa drago mi je da je tako. A što se dodatnih predloga za mini sedmicu tiče, Bob Dylan, Man Gave Names to All the Animals, pozdrav Goran B. Ima jedna pesma grupe Regina koju inače volimo, ali retko puštate. I sad Goca iz Beograda napisala prilično opširnu poruku. Razmotriću sve ovo, pročitaću Goca šta ste dalje napisali, pa ako nešto treba da pronađem, potrudit ću se. Iron Maiden, Hello by the Name, Hellowed by the Name. Tako se zove pesma, ali dobro znam na što mislite u svakom slučaju. A sada, Sananda Francesco Maitreya, mnogo poznati pod svojim umetničkim imenom Terence Trent D'Arby, američki pevač i kompozitor koji je postao slavan kada je izdao album pod nazivom Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Bila je to 1987. godina i na tom izdanju bili su singlovi Wishing Well i ova koju slušamo danas, Sign Your Name. Someone who relies on you. Darby Sign Our Name. Zahvaljujem Multicastu za ispravku za Iron Maiden i za prevod Sveti se ime tvoje. Bitno je da ja znam na što je slušalac mislio, da to zapišem kao predlog. Vama mnogo, mnogo hvala na ovoj poruci. Što se tiče Regine, reč je o pesmi Zvaću te pile moje, a sad ne znam da li će ići danas. Tek ono što sledi biće grupa U2, koja će započeti novu svetsku turneju u maju koncertom u Vancouveru. Obuhvatit će 19 gradova u kojima će, za razliku od dosadašnjih velikih koncerata na otvorenom, nastupati u dvoranama. Danas slušamo U2, pesmi Where Streets No Name. Where Streets Have No Name, da me opet neko ne ispravi. We'll be right back. Streets Have No Name i U2, Terence Trent D'Arby dobio glas u međuvremenu, a među predlozima Ha, Call Your Name, Zoran Savić kaže The Doors, Hello, I Love You, u zagradi Won't You Tell Me Your Name. Hvala mnogo Zorane, hvala i za glasove. A sada ćemo slušati britansku grupu koja je svoj prvi album izdala 1981. Usledilo još 15. Poslednji, Amplified Soul, je izašao 2014. Incognito i pesma I Hear Your Name. Mileto Grupa Incognito i I Hear Your Name. 10:42 minuta. Slušajte Formulu 202, mini sedmica u naslovu pesama Ime, reč ime, odnosno name. Glasovi za U2 i Terence Trenta D'Arbya, zahvaljujem na tome, a ono što ćemo slušati sledeće se često čuje na fudbalskim stadionima, the fans ili fans, ole ole ole, the name of the game, pošto je Real Sociedad svojevremeno, dakle 82. godine, proglašen šampionom, ljudi su na stadionu San Sebastian počeli da pevaju campeones, campeones, hobe, 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 ove posljednje tri reči su na bas Kiskom, kasnije to prešlo u oe, 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 pa u ole, ole, ole i eto tako je, kažu, nastala, bar tako piše u jednom novinskom članku, ova pesma The Fancy, ole, ole, ole. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. How things are going wrong, so cheer 'em up with a little song. One, two, three.
Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions.
Ground, they're doing all right. It's their game, they can't go wrong. Thank you guys and hero song. One, a two, a three.
Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions.
the game, 5-0. Thank you, boys, for the show. And just once more before you go, a 1, a 2, a 3.
Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs.
Formula 202 i mini sedmica, kaže Kiza, dobar dan, Vesna, oprostite na smetnji, glasao bih za YouTube, veliki pozdrav. Kiza, ja ne znam zašto se izvinjao, te nema potrebe, apsolutno, pišem glas za YouTube. Milena Milićević u 3 minuta do 11 sa novim vestima, a sledeća pesma kaže, bolujem od slabosti, samoće i nadanja, bolujem od mirisa, od tebe i zidova. Dođi mi da vrisnem tvoje ime, Oliver Mandić.
Uzmi se. Dođi. začeli da vrisnem tvoje ime. Večeras dopustit ću ti se.
Whenever I Say Your Name, bio je to Sting uz pomoć Mary J. Blige i bila je to posljednja numera u današnjoj mini sedmici. Pre nego što ponovim šta smo slušali, da biste mogli da glasate na 064-020-2200 SMS-om ili mailom, možda na program 202@gmail.com ili pak pozivom na 011-324-9202. Suzana glasala za predivan vokal i, kako kaže, iz starog dobrog Olija. Pozdrav, dragi moji poštovani. Emilija kaže pijucka kaficu, sluša nas i uživa. Ko peva ole ole, The Fans ili The Fans? I sad pominje tu Emilija, Zdenku Kovačiće, Gabi Novak, Ivu Robića, Beograde pesmu. Da li je to Dušan Jakšić? Jeste. Hladno i pomalo tmurno vreme, a vreme prolazi tiho, neprimetno i nepovratno. Hvala, kaže Emilija. Hvala i vama za ovu poruku. Dakle, Ocean Color Scene, Free My Name, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name, zatim U2, Where Streets Have No Name, grupa Incognito, I Hear Your Name, The Fans, Ole Ole Ole, The Name of the Game, zatim Oliver Mandić, Dođe mi da vrisnem tvoje ime, i Sting i Mary J. Blige, Whenever I Say Your Name. To su bili naši predlozi, a vi kažete šta da ponovimo sutra. Vraćamo se magiji od petka. U mini sedmici vam se dopala najviše ili jedna od pesama koje su vam se najviše dopale, Abrakadabra, Steve Miller Band. We'll be right back. Abrakadabra, čarobna reč u pesmi grupe Steve Miller Band. Predlog Blockout prokletije, pozdrav od Mioljuba. Hvala Mioljube. Pozdrav iz Krupnja, u Krupnju je tako brr, glas za YouTube. I sad ovde neko proklinjanje na temu bombardovanja, nećete se Dragane ljutiti ako ovo ne pročitam, ali vas razumem apsolutno. 11.10 u Formuli 202, vreme da još neko predstavi svoju top listu, ovoga puta članice grupe Xanax.
Top, 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 top,
top, po top.
Moje ime je Sana Garić iz benda Xanax i grupe Beograd. Grupa Beograd, kultni bend iz 80-ih koji je ponovo aktualan ove godine, radi se na novom albumu. Strika Deka, to je Dejan Stanisavljević iz grupe Beograd, je došao posle 20 godina iz Vancouvera, vratio se i sad, eto, tu je sa nama, ponovo se radi. Tema ove moje liste top 10, to je pesma koju ćemo slušati, je nebo. Nebo kao simbol nečeg iskonskog, kao simbol slobode. Ali sam u poslednjem trenutku odlučila da napravim malu digresiju i na mestu broj 10 se nalazi pesma Andrijane Belović. Andrijana Belović je naša prijateljica, mlada autorka iz Beograda koja isto radi na svom debi albumu ove godine. Njena pesma se zove Nema pravila, tako da krećemo sa kršenjem pravila. Na devetom mestu grupa Beograd i pesma TV. Svima je jasno, pesma u stvari govori o tome koliko smo danas svi zablantani u te kutije četvrtaste razne, od televizora do iPhona i svega ostalog, tako da mislim da je pesma još uvek aktuelna iako je prošlo 20 godina od izdavanja albuma Remek Depo. Na mesto broj 8, reč iz filma Xanax. Na mesto broj 7, Oblak of Iderzen. Of Iderzen je jedan mladi beogradski bend koji isto u povoju radi isto na debut albumu. Zanimljivo ime kao Fiderzen, doviđenja, ali njihovo vreme tek dolazi. Na šestom mestu Tom Zé, Ma, jedan interesantan brazilski producent i konceptualni umetnik. Tom Zé je inače sarađivao i sa Brianom Ferijem i sa Talking Headsima. Eksperimentalna muzika, interesantna, sa puno nekih toplih prizvuka Brazila. Na mestu broj 5, Nine Inch Nails, Sunspots, tako da krećemo polako da se penjemo ka nebu. Na mestu broj 4, Tron, Leopardov rep. U samoj pesmi imamo stih koji kaže ja sam rođen blizu neba. Inače, band Tron više nekih par godina nije aktivan, ali iz Trona znamo Kizu Radovića, lidera grupe Pressing, i tu je Đile Trile koji je radio elektroniku, jedan jako zanimljiv elektroduo spoj koji ne možemo baš da čujemo često. Na mesto broj 3, Lira Vega, Iza neba, pesma sa njihovog debi albuma. Lira Vega u poslednjih godinu dana radi kao duo. Tu je Zoja Borovčanin i Vladimir Đorđević iz benda Neočekivana sila. U poslednjih nekoliko nedelja smo oformili jednu novu formaciju koja se zove Svemirci. U Svemircima svira Demir iz multietničke atrakcije. Za bubnjevima je Rade iz Popečitelja, Vladimir Đorđević za gitaru i vokal, moja malenkost. Mislim da će pesme biti veoma interesantne, pošto je to neki spoj Neočekivane sile, Popečitelja, multietničke atrakcije, svega i svačega. Na drugom mestu, Električni orgazam i pesma Nebo, sa stihom Moje su nebo vezali žicom, i mislim da svi dobro znaju ovu pesmu i o čemu govori. Tako da to nebo kao neki simbol slobode, ovaj, i u ovoj pesmi generalno, ne znam, očekujem malo više bunta kod svih nas. I na prvom mestu ove liste je pesma Haotika sa albuma La Femme iz 85. godine, gde je vokal bila varija, stih glasi opet su ubrzali nebo. Interesantno za ovaj album La Femme da je na njemu gostovala Margita iz Ekaterine Velike, i to je jedna od pesama koju bar u poslednje vreme nisam imala priliku da čujem nigde na radiju. Tako da Haotika, Karlovi Vari i 85. godine.
Eto, čuli ste listu Sane Garić iz grupe Xanax, a mi se vraćamo opet magiji. Čiribu, čiriba, gara visokak, potom i Magic Fly.
Šara štuka linjak som, bit će čorba kao grom,
džaba kad me ne voliš.
suknja štikla, glatko, slatko, to si ti, opisane kratko, što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, ođačari i pekari nisu meni pomogli. Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešir čarobni. Otkad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te čiribu čiriba, uzalud pokušavam da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Čiribu čiriba, uzalud pokušavam da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Pomadu na lice, belo cvetu, rever i odelo, džaba kad me ne voliš. Ajde reci sad pred svima, ajde sad pred svima, reci što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, ođačari i pekari nisu meni pomogli. Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešir čarobni. Otkad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te čiribu čiriba, uzalud pokušavam da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Čiribu čiriba, uzalud pokušavam da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
Beograd 202.
Najveće evropsko takmičenje je posvećeno studentima kojim se promoviše društveno preduzetništvo Social Impact Award. Po prvi put se održava u Srbiji. Šta je potrebno da biste konkurisali za ovu nagradu i kakva je zapravo nagrada i šta još ide uz novac? Čućemo od našeg reportera Dušana Janjića. Dušane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Pa eto, kao što ste rekli, Social Impact Award je najveće evropsko takmičenje posvećeno studentima kojim se promoviše društveno preduzetništvo, a po prvi put se ono održava i u Srbiji. Organizator takmičenja je udruženje pod nazivom Razlivalište. Ovo takmičenje je po mnogo čemu značajno, pre svega po tome što predstavlja izuzetnu priliku za sve studente koji su zainteresovani da realizuju preduzetničke ideje i ostvare pozitivan uticaj na svoje društveno okruženje. Dakle, priliku da učestvuju na ovom takmičenju imaju svi preduzimljivi studenti sa državnih i privatnih univerziteta u Srbiji, a mogu se prijavljivati grupno ili pojedinačno u periodu od 6. do 12. ovog meseca, dakle od danas. Svakog dana od 10 do 12 časova i od 16 do 18 časova. Konsultacije biće organizovane od danas, dakle u Impact Hubu u Beogradu u Makedonskoj ulici. Dakle, to je važna informacija gde se prijaviti. Cilj ovog projekta u širem nekom smislu je podizanje svesti mladih o značaju društvenog preduzetništva, ali i pružanje podrške da bi se mladi ljudi oprobali i opstali u preduzetničkim vodama. Tri najbolja projekta biće nagrađena sa više hiljada evra početnog kapitala za realizaciju projekta, zatim odlazak na dve međunarodne konferencije i mentorski program kao podrška, kao kasnija podrška. Deo ovog programa već je ranije realizovan kroz 38 radionica koje su održane tokom prethodnih meseci u Beogradu, u Nišu i u Novom Sadu, koje je posetilo više od 400 učesnika. Pored Srbije, važno je reći da je ovo, dakle, internacionalno takmičenje i da pored Srbije postoji još i u Austriji, u Hrvatskoj, Češkoj Republici, u Grčkoj, u Makedoniji, Rumuniji, u Rusiji, Slovačkoj i Švajcarskoj. Dakle, u svakom slučaju ovo je odlična prilika za mlade preduzimljive i pune ideja mlade ljude da iskoriste priliku i podršku i okušaju se na ovom prestižnom takmičenju.
Dušane, mnogo ti hvala. Da. Bio ovo Dušan Janić, naš reporter. Ako ste zainteresovani, ako imate neku dobru ideju, od 6. dakle od danas do 10. aprila Makedonska 21 je adresa gde možete da odete na konsultacije. Rok za prijave je 12. april. Čuli ste šta je nagrada. Biće dodeljena na svečanoj ceremoniji 28. maja. 11.22. Formula 202 i Stones.
202. Uživa.
Dizajneri zvuka u ovoj rubrici Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, znate da zabranjeno pušenje tradicionalno 29. novembra održava svoje koncerte, tako je bilo i prošle godine. Za sve vas koji niste bili u prilici da budete tamo na koncertu, 202 je, podsjetit ću, prenosila taj koncert na talasima našim, a urednica rubrike Sneža Grujić danas je odlučila da vas podsjeti upravo na jednu od pesama izvedenih u Mixer House-u 29. novembra 2014. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.
Pa sada naša Toni humanitarna akcija. Sa većina od ovih policara tamo završi s Majkom Igerom. Rekao nam je dosta, žene, djece, kuće, da ga naka nostalgija vuče, da će se vratit kad mu bude će. Mi smo djeca čučali, pa dobro na košilu kviko, fatno plus gavana, vraća se bo na on, kad propije sve. Prođe otak 13, barama, bavo, a ti se ne vrati k nama, kažu da ga je kod hađića zatrovo. A ja sam letnje u bačinu raju, šveco kapu budario po tramaju, prodavo papirke. Mislio sam da zato imam nekog čipa i zaboravio riječi, jer me treba veatima u rijetkim trenucima kad je mi atriza. Sineo! Razdaraj, zanemaruje taktiku, zamršće karijeru. Uniže raze na ovom vratniku, uniže raze na ovom vratniku, uniže raze na ovom vratniku, uniže raze na ovom vratniku. Raduje me jedna istina, iska peljopa, vratit ću se ja. Čujem! Nikad neće zavara, zavara se, nikto ne vraća. I opet!
Dvesta dvojka uživa.
Oh,
Vreme je da prozborimo i o sportu, a za to ima dosta dobrih razloga. Minja Vukićević i tu. Minja, dobar dan.
Dobar dan.
Finale Majamija, radost za mnogi od nas. Novak Đoković je još jednom savladao Mariju. Ja bih ukratko rekla ovako, sva tri seta zanimljiva. Po dva breka u prvom, u drugom se Mariju ponadao, u trećem, što se mene tiče, je bilo najzabavnije jer sam bila najopuštenija. Verujem da Mariju nije bilo tako. 6-0 je 6-0.
Da, za onaj koji navije za Novaka Đokovića, treći set je bio ubedljivo najzanimljiviji, najopušteniji, ova dva i ne tako. Mučio se prva dva seta, njih dvojica igraju sličan tenis i zbog toga ja više volim da gledam Đokovića protiv Federera nego Đokovića protiv Mareja, nekako mi je malo i dosadno, ali zaista dva fenomenalna igrača, teški uslovi u Majamiju i Đoković je pokazao još jednom da je psiha veoma bitna u pojedinačnim sportovima i dobio Mareja 18. put u 26 mečeva, 10 pobjeda više ima od po mnogima najvećih rivala u njegovoj generaciji. Dobio ga je, eto, taj treći set lagano, čini mi se 4 puta je dobio set 6-0 na ovom turniru, pokazao je da je psihički veoma jak, iako nije odigrao nivo na nije odigrao turnir na najvišem nivou, međutim i to je jedan pokazatelj zbog čega je on najbolji na svetu i kada igra najbolje on može da osvoji jedan ovako jak turnir kao što je
51. titula, ali tako?
51. titula, peti trofej u Majamiju, 141. nedelja mu je ovo na vrhu ATP liste, stigao je Nadala, sledeći je McEnroe koji mu beži 29 nedelja i ja mislim da će bez nekog većeg problema stići i Amerikanca ove godine. Federer sa 302 je daleko, daleko od svih. Sada Đoković ima 4310 poena više od Federera. Ko je drugi? Došlo je do malo mešanja od trećeg do petog mesta, Mare je treći, Nishikori četvrti, Nadal tek peti. Sada počinje sezona na šljaci, naredne nedelje turnir u Monte Carlo, počinje sezona, tačnije deo sezone koji odgovara Rafaelu Nadalu. Što se tiče ostalih naših, Trojicki napredovao za tri pozicije, 36. Lajović je 81. 5 mesta iza njega i Filip Krajinović. Kod devojaka nema promjena, prve tri Serena Šarapova i Halep. Serena je pobjedom u Majamiju potvrdila dominaciju, Ana 6. i Jelena 17. Jankovićeva će ove nedelje igrati na turniru u Charlestonu, u prvom kolu čeka bolju iz duela Nemice Tatjane Marije, bivše Malek, i Amerikanke Irine Falconi. Sutra u Houstonu debi Tip Sarević u single konkurenciji nakon 17 meseci, igraće protiv kvalifikanta u prvom kolu ovog turnira. Dušan Lajević takođe u Houstonu, njegov prvi protivnik biće Jeremy Chardy.
Preći ćemo na fudbal i domaće prvenstvo. Bolje ide Partizanu, zar ne, nego Zvezdi?
Pa posle ovog vikenda Partizan se vratio na 5 bodova viška. Crvena Zvezda poražena u Novom Pazaru. Partizan uz dosta muke savladao poslednje plasirani Radnički iz Kragujevca, pokazao da ni promena trenera ne mora da znači da će doći bolji dani. Neubedljivo igrali, veoma važna 3 boda za tih plus 5. U sredu se igraju utakmice polufinala Kupa, revanš mečevi. Voždovac će juriti 0-2 protiv Čukaričkog. Jagodin ima još teži zadatak jer je Partizan u Beogradu slavio sa 3-0 zbog Uskrsa koji je naredne nedelje. U četvrtak i ponedeljak biće odigrani mečevi narednog kola. Crvena Zvezda protiv Borca, zbog toga što nema obaveza kupa, igraće u četvrtak. Partizan svoj meč protiv OFK Beograda na Karaburmi u ponedeljak. Tako da, eto, gledat ćemo dosta fudbala u narednim danima i to domaćeg.
Gledat ćemo danas Zvezdu i na košarkaškom terenu.
Da, pola devet protiv Metalca, drugo kolo Super lige. Metalac je ekipa koja je igrala u regionalnom takmičenju, pokazala da je kvalitetna, ali Zvezdi je ovo uz Panathinaikos i posljednja provera pred ono što je očekuje u polufinalu regionalne ABA lige. To je sigurno kruna sezone. Crno i crveno-beli će se boriti za mesto u finalu regionalnog takmičenja i za mesto u Evroligi. Pauza zbog play-offa nastupit će upravo nakon ovog drugog kola Super lige, trajaće do 6. maja. Po dve pobjede već su ostvarili Partizan i FMP, Mega 2 poraza, ali treba reći da je Mega igrala protiv večitih rivala, protiv Crvene Zvezde i Partizana, ali treba reći da je loše odigrala te utakmice s obzirom da ni jedan ni drugi nisu imali prednost domaćeg terena, nije bilo publike u hali Pionir. Odbojkašice treba pomenuti, kadetkinje su osvojile srebrnu medalju na šampionatu Evrope, poražene od Ruskinje u finalu 3-2, od Ruskinja koje su dobile na početku grupne faze, još jedan veliki uspeh generacije koja je mlađa od ove generacije Ruskinja i od njih se tek očekuju veliki rezultati. Naredne noći NCAA finale, Duke igra protiv Wisconsina, biće pauza u NBA ligi, a prethodne noći vratio se na teren Paul George, košarkaš Indijane, nakon preloma noge u pripremnom periodu za američku reprezentaciju. Lakersi doživjeli 56. poraz u sezoni, što je rekord ove franšize. Harden 41 poen, LeBron James triple double, ali eto, to je to ukratko.
Minja, mnogo ti hvala, još jednom čestitke Novaku i mislim da je zaslužio još malo vremena.
Braccinole, cappadolle, braccinole, cappadolle.
Birata Clash i I for the law i sad komentari na pesmu koju smo slušali o Novaku Đokoviću. Ja ću samo odgovoriti na pitanja koje ste postavili u porukama kako se zove pesma i na jedno neću odgovoriti ko izvodi pesmu jer ne znam, ali ću reći da se pesma zove Brate Nole Kapa Dole, autor pesme magistar Milovan Filipović. Eto, dakle, Brate Nole Kapa Dole. Danas u Srbiji pretežno oblačno, hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, susnežice i sneg mestimično su mogući u nižim predelima, na severu i zapadu Vojvodine uglavnom suvo vreme, a najviša dnevna temperatura 4 do 10, u Beogradu oko 8 stepeni. Najhladnije po tradiciji u Sjenici, 1 ispod nule, najviša temperatura u Somboru 8, u ostalim gradovima od 3 stepena, u Kraljevu, Leskovcu i Vranju do 7, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, u Beogradu 6 stepena. Sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U sredu većem delu Srbije suvo sa sunčanim intervalima, na jugu i jugoistoku slabe padavine. Vetar će biti u slabljenju, e onda sledi lepši deo. Od četvrtka pretežno, sunčano i toplije, kažu meteorolozi da će 20 i više stepeni biti u nedelju. Radujte se, 11.46 skoro minuta, u Formulu 202 stiže Bon Jovi. Mine. How Bon Jovi, a sada je vreme da vam kažemo dobar dan, dobri ljudi.
Dobar dan, dobri ljudi.
Uz ovaj pozdrav priča vam Božidar Andrić.
Slušam poslednje premijerove ekonomske izjave i vidim Češćeno ranije upotrebljava kondicional. Dakle, ako se ostvari ovo, bit će i ono. Ali još važnije, sve se svodi na dodavanje i izostavljanje, samo da rezultat bude lepši. Ne sabira i ne oduzima cifre, već činjenice i kontekst. Pa tako kaže da smanjenje deficita pokazuje da će Srbija doživeti rast, zapravo bum, i ući brzo u red uređenih i pristojnih zemalja. A kad se popali, doda u red najboljih koje najbrže napreduju na teritoriji Evrope. Ali tom prilikom on izostavi da su početkom godine prihodi države uvek veći, pa je zato deficit manji i da je privredni rast daleko od rasta standarda. Eno, recimo, zemalja BRICS-a, Brazil, Indije i tako dalje, imaju istovremeno i najveći rast i najviše sirotinje. Zna to i premijer, pa drugi put kaže da će se boljitak u džepovima osetiti tek za 2 godine. Ali mnogo je to 2 godine, zato sad ne oduzima, već dodaje. Ako bude onog rasta, videće da plate i penzije poveća i pre toga. Meni se pak svaki zbir u ovoj računici svodi na ono ako. Dočeka smo i izveštaj o padu helikoptera. Od pravosuđa, ali izgleda i od politike, zavisi pravi epilog o krivičnoj i političkoj odgovornosti. Pogotovo što vidimo da i najbolji studenti prava ne prave razliku između odgovornosti i krivice. Međutim, već iz ovih solidnih izveštaja viri jedan nelogičan zaključak. Za pad letilice, kaže se, primarno je kriva posada, a za mnogo grešaka u procedurama odgovornost je sekundarna. Kako? Pa primarno je valjda helikopter poleteo, a sekundarno je pao. Pre neki dan slučajno sam na Beogradskom Crvenom krstu gledao neprijatnu i potresnu raspravu sa tučom jedne besne putnice i nekoliko kontrolorki i kontrolora. Ne znam da li ima šansi za građanski rat u Srbiji, ali ako ima, on može da počne u gradskom autobusu. Ili u redu pred poštu. Ili za plaćanje struje. Dobar dan, dobri ljudi.
Bližimo se kraju ovog prvog dela formule Beograda 202. Ja ću vas podsjetiti, uz veliko hvala što ste poslali mnogo poruka i što ste bili sa nama, na temu dana, 6. april danas, a u temi dana sa vama Ružica Zorkić-Radičević. Tema Formule 202 ovog 6. aprila, bombardovanje. Kroz istoriju, vojnu doktrinu, bombardovanje kao situaciju koje je nemoguće suočiti se sa napadačem. I odgovor na pitanje da li smo i šta smo uopšte mogli da naučimo i šta pamtimo iz bombardovanja koje smo preživeli. To će biti tema dana u Formuli 202. We'll be right back.
Dobar dan. Dobar dan i dobro nam došli. Danas je 6. april. Dan kada je pre 74 godine bombardovan Beograd na samom početku Drugog svetskog rata. Do 1999. godine, kada su i današnje generacije imale bliski susret sa ovom vrstom agresije, 6. aprilsko bombardovanje na Uskrs, pominjano je i opisivano kao jedno od najstrašnijih i najdirektnijih napada agresija po civilno stanovništvo. Napad na ljude koji nisu ni vojnici, niti su na liniji fronta i ne mogu da se brane. Danas ćemo pričati o tome. O bombardovanju kao vrsti napada na koji je nemoguće odgovoriti. Koje vas tera da ne budete čovek, nego da se sakrivate. Kada se pojavilo kao oblik ratovanja, kada se pojavilo, bilo je novina protiv koje su se bunile tadašnje vlasti. Međutim, razvijalo se i kako se razvijalo kroz vreme, kroz istoriju, kako ga objašnjava i opravdava vojna doktrina. Osim o tome ćemo da pričamo danas i konačno šta na sve to kaže psihologija kao nauka koja bi mogla da nas nauči kako da se ponašamo u takvim nekim situacijama i možda ili kako da se oporavimo od tih nekih situacija. Uključite se i vi, javite nam na 064-0202-200. Kako se vi osjećate, šta vi mislite i šta u vama izaziva sama reč bombardovanje?
All
14:10, tema Formule 202, pričamo o bombardovanju. 6. aprila 1941. u 6:30 počelo je bombardovanje Beograda, koje je nastavljeno u toku dana. Prvi napad na Beograd izvela su 234 nemačka bombardera uz pratnju 120 lovaca. Njima su se suprotstavila 43 lovca 6. lovačkog puka, kao i 40 protivavionskih topova i 36 protivavionskih mitraljeza kalibra 15 mm. Baterije protiv avionske artiljerije, koje su bile naoružane protiv avionskim topovima čehoslovačke proizvodnje, bile su raspoređene na Kalemegdanu, Vračaru, Torlaku, Bežanijskoj kosi, Batajnici i oko sela Ovča kod Pančevačkog Rita. U Beogradu je tada porušeno 627 zgrada, veoma oštećena 1601 zgrada, a delimično 6829 građevina. Ovo bombardovanje odnelo je više od 2000 života. A građani, obični ljudi, su tog nedeljnog jutra uglavnom bili na putu do pijace ili u sličnim nedeljnim aktivnostima. Evo kako se tog jutra seća Bogdanka Latković-Kocijan, koja je tada imala 10 godina.
Pričalo se u narodu da će biti bombardovanja, da će biti rata, da smo se zaoštrili sa Nemcima i šta je. Sve se to pričalo, sve se to znalo, ali to jutro ništa nisu pričali, nisu ništa o tome govorili. I mi smo išli sa tramvajem. Ja ne znam kako smo se mi našli kod Tašmajdana, baš tu preko. Odjednom narod je počeo da trči. I ja onako, dete, mislim, šta je sad odjednom? Kakva gužva? Da se nije nešto desilo. Pokušala sam sve da pregledam, međutim ništa. Pogledala sam gore, padale su bombe. Išle su 3 komada, 2, pa jedna malo dalje, pušile su se, pa onda još 2 gore, 5 bombi je bilo. I ja vičem ovoj tetki, i on nešto pada od ozgo. Nisam znala šta je to, otkud ja znam, dete, nisam nikad videla bombu, niti to doživela. I ona pogleda i ništa. Svi ljudi su počeli da beže. Ko je išao sa pijaca, nosio onaj pazar. Svi su počeli da beže negde. Tražili su zaklon u nekim kućama, u nekim zgradama. To jedan čovjek protrča i viče njoj: "Hajde, beži, spašavaj to dete." Čim sam to čula, tog čoveka, on je potrčao u jednu zgradu u podrum da ide. Ja sam za njim potrčala. Nisam gledala više tetku. I dođe taj čovek, uđe u podrum i ja uđem za njim. Tu je bilo već puno naroda, plakali su, deca se onako u pičamama, u spavačicama. Jedna je čaša sa vodom kružila okolo. I onda je neka žena vikala: "Samo deci da se da voda." I ja sam dobila praznu čašu, ovako sa jednom kapljicom. I kad sam je uzela usa i to me malo okrepio, to je bila suza.
Sećanje na bombardovanje 99. godine još svi nosimo sa sobom. I svako bi sigurno da u detalje mogao da se prisjeti šta je radio kad je počelo ili kako se odvijalo u nekom određenom danu, kako je asocijacije izazivala ova sirena, kako je ona. A jedan čovek, po rečima mog sagovornika u ovoj emisiji, psihologa Milana Kostića, koga ćete nešto kasnije čuti sa stručnim tumačenjem psihologa, je imao zapravo jednu krajnje neobičnu vezu između ova dva događaja, između bombardovanja 41. i 99.
Navišću vam jedan primjer iz moje terapijske prakse. Jedan moj pacijent koji je rođen posle Drugog svjetskog rata i sve nedaće, uključujući i bombardovanje, nije naravno mogao da pamti, žalio mi se da ga godinama proganja, gotovo muči san u kome se on sklanja od nevidljivog neprijatelja koji ga besomučno bombarduje. To je njemu ličilo na rat koji nije doživeo. Budio se u strahu, sav oznojen. Ovi mučni snovi prestali su kod njega kada je bombardovanje 1999. i sam doživeo i kad se sa njim suočio. Od tada ga više ne sanja.
Šta mislite o tome? Da li to razmišljanje o bombardovanju može da bude nešto što postane vremenom prisila? I uopšte šta mislite o toj reči bombardovanje? Sloba iz Kragovica kaže bombardovanje bude kad naljutiš moćne. 064-0-202-200 da čujemo šta vi mislite.
On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću gleju reka ispod avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin. Beograde,
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 i srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrljaj ljubav želosti.
Si, si,
za te. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 za nama i u vama živiš ti, za te. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti, sa nama i u nama živiš ti.
Formula.
Zanimljivo je, krenule su da stižu vaše poruke. Marko kaže, mene podsjeća na stradanje Narodne biblioteke, jer oni koji su kupili narodno zlato za beg nisu imali u svom lopovluku vremena da misle o njoj i da je evakuišu. Pa neko ko se nije potpisao kaže, na današnji dan je bombardovan Beograd, pustoš, krv, jad i beda su hodali ulicama grada. Osvrni se oko sebe, imaš krov nad glavom, imaš bližnji, imaš šta da pojedeš, nekog kome si draga. Zar nisi veoma srećna? Pozitivno gledanje na stvari, da. Još jedna poruka bez potpisa. Uvijek smo bili drčni i bombardovani, a čini mi se i da ćemo opet biti bombardovani. Ne, nadam se da nećemo. Ali bombardovanje kao vrsta napada gledano kroz istoriju nije zapravo došlo tek sa pojavom aviona. Bombardovali su se ili najpre zasipali kamenjem, čime su stigli i pre nego što je izmišljeno vatreno oružje, ali pravi smisao bombardovanje kao vrsta napada je dobilo sa pojavom vatrenog oružja, kada je prestala potreba za borbom prsa u prsa, kaže Čedomir Antić, istoričar. Evo kako on to objašnjava.
Kada je vatreno oružje otkriveno, tokom više od 150 godina evropska feudalna aristokratija se borila protiv vatrenog oružja kako bi sačuvala svoju prednost i primućstvo. Kada se vatreno oružje u 16. 17. i 18. veku proširilo, pobedila je demokratija, narodne vojske su stvorene koje su bile jeftinije. i promenio se potpuno politički sistem u Evropi, a kasnije i širom sveta. Tvrđave su se promenile, prestale su budu visoke, postale su niske. Artiljerija je postala važna. Možda prekretnica u istoriji ratovanja bio je pad Carigrada. Do tada najzadnije osvojio je tvrđave koja je pala samo jednom i to izdajom. U 13. veku, u 15. veku osmanske snage su posle više nedelja opsade uspele topovima da probiju zidove i da uđu u taj veliki grad. Kasnije će bombardovanje imati ogroman značaj u ljudskoj istoriji. Recimo, smatra se da je vreme građanske Evrope počelo bitkom kod Valmija, u kojoj su građanske trupe Francuske republike, u to vreme još uvijek monarhije, ali revolucionarne, uprkos jezivoj artiljerskoj vatri pruske vojske, uspele da pobede u bici. Sam Goethe je napisao kako prisutni svedoče početku jednog novog doba. Danas francuski pisac Welbeck kaže kako u svojoj knjizi koja predviđa stvaranje muslimanske Francuske, kaže kako je nacionalna Francuska počela upravo 1792. godine na Valmije u trenutku kada je jedan od generala pošao u susret topovima koji su bombardovali francusku vojsku držeći svoju kapu na sablji i vičući živela nacija. Kada reč o Srbiji, srpski ustanak je 1804. godine svoj značaj imao u trenutku, veliki značaj je dobio u trenutku kada je dobio svoju artiljeriju i poznati su ti trešnjevi topovi koje je Karađorđeva vojska imala. Teško je srpska ustanička vojska osvojila Beograd i upravo je osvajanje Beograda 1806. i 7. godine dovelo do toga da ustanak postane istinska revolucija, a ne neka do tada narodna buna. Tokom 19. veka srpske su elite verovale da kad dobiju artiljeriju da će biti ravnopravni sa velikim svetskim silama i jedan od traumatičnih događaja Srbije 19. veka koji inače nije bilo vreme velikih ratova za Srbiju. Srbije od 1815. do 1914. godine ratovala svega godinu i pol ili dve dana, sve zajedno ako se uzmu svi ratovi. Jedan od traumatičnih događaja bilo je bombardovanje 1862. godine, bombardovanje Beogradske varoši iz Beogradskog grada. Kneževina Srbije je to bombardovanje izdržala. Na barikadama su bili i omladinci, među njima budući akademici, Stojan Novaković i tako dalje. I Srbije je tada zadobila prvo dva grada, potom i sve gradove i na neki način zaokružila svoju autonomiju i kasnije imala preduslove da dobije nezavisnost. Srbije je u krajnjoj liniji svoje zvezdane trenutke doživjeti u 20. veku, u vreme prvog rata, kada jedan japanski diplomata je susrevši srpskog u emigraciji rekao, čuo sam za Srbiju, vi imate odličnu artiljeriju. Bombardovanje i uopšte prvo artiljerijsko, kasnije avionsko, doveli su do toga da se promeni odnos snaga. I kao što je u narodnoj pesmi Kraljević Marko odlučio da ode od sveta i da nestane zato što nema više jeli, konja i junaka i svako može da ubije velikog viteza i junaka, tako isto se dogodilo da već u krajem 19. veka u nekom od kolonijalnih ratova nekoliko stotina vojnika neke kolonijalne zemlje mogu da pobede čitave narode koji broje stotine hiljada ljudi. I najkraći rat u istoriji čovečanstva, rat između Velike Britanije i Zanzibara, traje, kažu, 45 minuta, pošto su Britanci pobedili bombardujući palatu vladara Zanzibara, koji je posle toga morao da se preda. Naravno, tokom vremena i narodi koji nisu bili deo industrijske Evrope počeli su da prihvataju nove tehnologije, tako možda najvažniji događaj 20. veka je bio rusko-japanski rat, kada je prvi put jedan neevropski narod uspio da pobedi jednu veliku silu. Upravo koristeći sredstva moderne ratovanja, pre svega artiljeriju u bici kod Mugdana, kod Sušime. Srbija očekivala se da će pasti 1914. 15. godine brzo, da će biti okupana u Čeliku kako je to najavljivala austro-ugarska propaganda, međutim srpska se vojska i srpski se narod su se odbranili, a Beograd je bio prva žrtva tog ratovanja i prva žrtva svetskog rata nije bio Franz Ferdinand, on je ubijen pre rata, već upravo građanin Beograda koji je stradao prilikom bombardovanja. Jedna od prvih zgrada koja je srušena 1914. godine bila je kapetanično zdanje. Beograd je tada bio na granici, Zemun je već bio Austro-Ugarska. Posebno je teško bio bombardovan Zemun 1915. godine, on je bio branjen, zgrada po zgrada, kuća po kuća, ostale su čak i slike iz tog vremena koje prikazuju se narod čitav bori protiv okupatora. Austro-Ugarski monitori, to su brodovi ratni, su bombardovali grad sa reka, čak su strane vojne misije, pre svega Britanci, bili ovde sa posebnim veterinskim oružjima da te monitore potapaju i oni su donekle u tome bili i uspešni.
Tako objašnjava razvoj bombardovanja istoričar Čedomir Antić, a vaše poruke i dalje stižu. Moram jedan kratak komentar da dam na poruke. Ja mislim da je to Marko u potpisu. Da, Marko, ali tema je bombardovanje. Nešta ko misli o ovom ili onom. Emilija kaže, divni ste, lepi i nasmeni, kao Beograd nekad, hvala, sad mogu negde na kapućinu, vraćate ljudima osmih i nadu, ipak nije sve propalo, pevuši mi tvoje nasmene ulice, želim lepi nasmijen dan svima u studiju, Emilija u potpisu. Hvala, Emilija. Nastavljamo priču o bombardovanju. Stvarno me zanima na šta vas asocira ta reč.
peace.
Tačno je pola 1 u Beogradu, 7 stepeni, u Kragujevcu 4, u Kraljevu 3 stepena. Samo prilično hladno ovog aprilskog dana, a mi pričamo o bombardovanju. Prva dejstva iz vazduha zabeležena su 1912. godine u ratu između Italijana i Turaka na području Libije. Od Italijana je došla takozvana duetova teorija, nazvana po italijanskom generalu Duetu, koji je između dva svetska rata prvi zamislio koncept rata koji je zasnovan na bombardovanju protivničkih, industrijskih i sve kolikih državnih kapaciteta i terora nad civilnim stanovništvom. Evo kako to opisuje vojna doktrina. Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Upravo je Duet bio kreator ideje da je moguće slomiti protivnika isključivo napadima iz vazduha, i to u skladu sa vremenom u kojem je on živio. Nije se libilo i insistiranje na tome da je zapravo primarni cilj upravo civilno stanovništvo i civilno postrojenja. Ideja slama njene države je upravo zasnovana bila na Duetovoj teoriji, koja je u praksi oživotvorena u Drugom svjetskom ratu sa strateškim bombardovanjima koje su prije svega preduzeli zapadni saveznici. Njemci jesu u vreme bitke za Britaniju 1940. godine započeli sa velikim bombardovanjima, ali ona nisu bila toliko sistematična koliko su to kasnije naprosto zbog resursa s kojima su raspolagali mogli da provedu zapadni saveznici. I od tada je to postao jedan uobičajeni mehanizam i nekako je to kulminiralo 1999. godine na našim leđima.
I kako objašnjava istorija? Čedomir Antić.
20. vijek doneo je naravno i avione. Prvi put su avioni dejstvovali u Tripolitanskom ratu, dakle u ratu Italije protiv Osmanskog carstva u današnjoj Libiji. Dakle, taj rat je trajao od 1911. do 1912. godine, odmah sljedeće godine u Balkanskom ratu delovali su avioni. Naravno, Prizrenski rat nije doneo velika bombardovanja iz vazduha, ali drugi jeste. I još pre rata, u vreme španskog građanskog rata, razaranje Gernike pokazalo je kako može da se vodi rat. Taj rat je ostao upamćen po razaranjima Gernike, to je bila preteča, da kažem, drugog rata. Drugi rat je, naravno, ostao upamćeno stradanje Coventrya u Velikoj Britaniji, stradanje Beograda, u kome je više hiljada ljudi stradalo, kako u nemačkom, tako u savezničkom bombardovanju, dakle 1941. odnosno 1944. godine. Međutim, vjerojatno najteža bombardovanja bila su u Sovjetskom savezu. Samo tokom prvog dana bombardovanja Staljingrada stradalo je više ljudi nego tokom celog Blica, dakle tokom svih onih meseci ratovanja 1940. godine nad nebom Velike Britanije. Jako velika stradanja je pretrpio i nemački narod, poznato je stradanje Drezdena. Posle drugog svjetskog rata sredstva ratna su razvijana, posebno je došlo do razvoja velikog avionske industrije. Ratovanje se preselilo većim dijelom na nebo, sa neba i u kosmos tokom 80-ih, 70-ih, 90-ih godina. Projekat Ratova zvezda je i doprinio rušenju sovjetskog bloka koji nije mogao da prati takvu vrstu ulaganja i takvu vrstu tehnološkog razvoja. Međutim, ta vrsta ratovanja dovela je do jedne prekretnice. Naime, više bombardovanje nije nasumično, ne bombarduje se više tepihom bombi. Sada ratovanju učestvuju i mediji. Ti mediji, čak i ako ih kontrolišu velike sile u Sjedinjene Američke Države ili NATO, ipak ne može da, nije ni isplativo, niti je dozvoljivo da rat bude sprovođen kako je sprovođen strašni, totalni rat iz 1939. i 1945. godine. Međutim, i to novo ratovanje sa novim optičkim sredstvima, sa novim ratnim letilicama, od kojih su neke bespilotne, dronovima i tako dalje, donosi veliki broj civilnih žrtava koje, naravno, licemerno spin majstori i marketinški stručnjaci nazivaju kolateralnim, dakle slučajnim, usputnim žrtvama. I na drugoj strani, ta vrsta ratovanja smanjuje osjećaj u javnosti Američke države, Evrope i uopšte NATO-a, osjećaj da se vodi rat. Dakle, njihovi momci ne ginu, taj nesrećan svet koji strada kao nekom božanskom intervencijom ili iz vazduha. I naravno, takvo ratovanje kogod delovalo uspešno, ono je to dovelo do toga da danas imamo stotine hiljada kvadratnih kilometara koje kontrolišu fanatične vojske ISIS-a, Šama, Boko Harama, ljudi koji u transgodin dron ubije jednog vođu, dobijaju trojicu još ekstremniji i još strašniji. rata, kako to obično biva u istoriji ratovanja, bombardovanje će vremenom izgubiti na značaju, vjerojatno će se vratiti neka stara, ali naravno potpuno novom obliku, nove formi, neke stare taktike, neki stari oblici ratovanja, ali prosto 20. vek ostaće specifičan i poznat po bombardovanju. Poslednje 20. vekovno bombardovanje i prvo u Evropi posle Drugog svjetskog rata bilo je bombardovanje Srbije i Crne Gore, koje je protivpravno, protiv volje Ujedinjenih nacija, protivno svome statutu izvršio jedan politički i vojni dinosaurus NATO. Danas, nažalost, Srbija ide prema toj organizaciji koja sve više i više i sa više i više prava može se nazove zločinačka.
Je 6. aprila asocira ne samo na bombardovanje 6. aprila 1941. nego i na bombardovanje 99. red je da podsjetimo. NATO je 24. marta 99. godine u 20.45 počeo vazdušne napade na vojne ciljeve da bi kasnije se udari proširili i na privredne i civilne objekte. U napadima koji su bez prekida trajali 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, crkve i manastiri. Procene štete koju je imala Savezna Republika Jugoslavije kreću se od 3 do 100 milijardi dolara. Konačan broj žrtava zvanično nije saopšten, a srpske procene se kreću između 1200 i 2500 poginulih i oko 5000 ranjenih. Tokom rata sa Kosova je izbeglo nekoliko stotina hiljada Albanaca. Napadi su suspendovani 10. juna nakon potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Istoga dana u Savetu bezbednosti usvojena je rezolucija 1244 po kojoj Savezna Republika Jugoslavija zadržava suverenitet nad Kosovom i Metohijom, ali ono postaje međunarodni protektorat pod upravom UNMIK-a i KFOR-a. Sa vojskom i policijom u Srbiju je izbeglo više od 200.000 kosmetskih Srba i drugih nealbanaca, kaže Wikipedia. A ono što savremena vojna doktrina kaže, to je da su oni otišli mnogo dalje od onog što mi, obični smrtnici i dalje najčešće žrtve bombardovanja, možemo i da zamislimo. Evo kako ratni stratezi objašnjavaju i opravdavaju ovakva dejstva. Aleksandar Radić.
Napadi iz vazdušnog prostora ostaće nezamenjivi i zapravo biće sve više oslonac dejstava, naročito zemalja sa visokom tehnologijom, jer sve što se dešavalo posle 2001. godine u Afganistanu, Iraku, u drugim zemljama pokazalo je da kada pošaljete svoje ljude na lice mjesta, onda trpite veće gubitke i ti gubici su jako neprijatni, demotivišu vašu vojsku i prije svega ubiju volju javnog mnjenja za nastavak rata. I to sputava spoljnu politiku, naročito zemalja koje imaju imperialne ambicije, koje žele da budu globalni regulatori međunarodnih odnosa. U ovom trenutku su to Sjedinjene Države, ali sutra će to biti neka druga zemlja. Pravila se ne mijenjaju. Uvijek ćemo mi imati zemlje koje će pokušavati da se nametnu na globalnom planu sa svojom moći i oni će imati taj problem pred sobom. Ako pošaljete kopnenu vojsku, ti ljudi će da ginu na licu mjesta, a to nikada ne želi da sazna vaše mijenje, javno mijenje koje će biti suočeno sa gubicima i koje će prema vama voditi pritisak zbog koga je bolje da djelujete iz vazduha, to je elegantnije, djelujete sa distanci, čuvate svoje ljude.
I koji im je zapravo cilj?
Bombe nisu zdrava stvar, naravno, i cilj protivnika da nanese materijalnu štetu, pa boga mi ljudske žrtve, iako to nije tako popularno da 2015. godine kažete o medijima. Nego govorite o nekim eufemizmima, o teroristima, o otklanjanju opasnosti i ne želite da kažete šta je suština, poništavati živu silu. Kad je reč o tome što može da se koristi, pa prije svega klasična bomba kad se potrebi ili bilo koje vođeno sredstvo ne izaziva veću štetu od onoga što vidite na licu mjesta. Toliko što ako imate sreće dovoljno ste daleko, nemate direktne posljedice i posljedice nisu dugoročne. Naravno, ako poštujete pravila koje zabranjuju za početak primjene sredstava za masovno uništavanje, oko toga postoji globalna konvencija. Ne koristimo nuklearno oružje, ne koristimo hemijsko oružje, ne koristimo biološko oružje. Kad je reč o svim ostalim sredstvima, postoje odredbe u međunarodnom ratom i humanitarnom pravu koje mogu i neka druga sredstva kao što je recimo specifična zapaljiva sredstva kao što je bijeli fosfor ili bilo koje sredstvo koje nanosi nepotrebnu štetu i žrtve da tretiraju kao nedozvoljene. Ali opet, kažnjavanje zbog tako nečega postoji samo za protivnika koji je poražen, a ne za pobjedničku stranu.
Da, poražen je taj koji odgovara posle rata. Evo kako međunarodno pravo gleda na bombardovanje.
Međunarodno pravo, ono što će vam svako ko se razumije u to od početka reći, zapravo i ne postoji. Naprosto, ipak logika sile ta koja presuđuje i insistiranje na nekim istorijskim momentima kao što je to da su Njemci 6. aprila 1941. godine preduzeli nenajavljen napad u neobjavljenom ratu nemaju svoju težinu. Nisu imala ni tad u Drugom svjetskom ratu, ni danas to nema svoju težinu. Kad imate silu, koristite silu i postižete svoj cilj. I tu staje svaka priča pravilima. Naravno da međunarodno ratno humanitarno pravo kasnije ustanovljava odgovornost kad prođe rat, ali odgovornost poraženog, nikada pobjednika.
Da, 064-022-200 je telefon na koji vas pozivam da pošaljete svoje poruke sa odgovorom na pitanje na šta vas asocira bombardovanje i sve ovo što je do sada stiglo, to su uglavnom neke povlačenje i potezanje nekih starih sukoba i nekih pitanja koja možda nikada neće ni biti rešena. Mene lično bombardovanje asocira na ona mnogo lepa druženja koja smo imali za vreme tih 78 dana. Koliko god oni gađali, mi smo toliko bolje i lepše načine za preživljavanje izmišljali. Meni je to asocijacija, a vama 064-022-200. Okay. Šta vi kažete, na što vas podsjeća reč bombardovanje? Bio sam kući, našao izgovor da pušim ponovo i bez pari i bez posla čekao malo bolje dane. Pa onda nekoga ko se nije potpisao kaže i pored svih bombardovanja Srbi nisu ništa naučili. A Batamile kaže, dobar dan, dobri ljudi, mi Srbi ne samo da smo nebeski narod, već smo i ozračen narod i sad će da svetlimo sa nebesa. Batamile sa krajnjeg juga, odakle i Bog izvodi korner. Bombardovanje je užasna stvar, ali je još užasnije kada imate sumanutu vlast koja čuva propaliju ideologiju i dovede zemlju do uništenja u potpisu Lepi Lale. Asocira na pogibiju deda strica pukovnik Živković Ranka, koji na taj dan poginuo u generalštabu i ostavio četvoro siročadi. Veliki pozdrav iz Novog Sada, Merima. To je ono sve što je bilo i što je ostalo za nama i nadamo se da smo nešto od toga naučili, nešto kroz to naučili. Jer kad se odmaknemo od tih ciljeva i strategija onih koji osmišljavaju, izazivaju i sprovode uopšte bombardovanje, opet ostajemo mi, obični, koji se nađemo u situaciji da se suočimo sa neprijateljem, napadačem kog čak i ne vidimo, ali koji je vrlo precizan i vrlo ubilački raspoložen. Evo što psiholog Milan Kostić kaže, kako možemo da se ponašamo u takvim situacijama.
Bombardovanje kao jedno od mračnih naličja sveta, takva je brutalnost koja ugrožava život i temeljne ljudske vrednosti.
Te vrednosti odnose se na osnovne ljudske potrebe, na porodični sistem, na institucije, na sve što čovjek očekuje u svojoj svakodnevnici. Najkraće u tom slučaju je ugrožen društveni život. I na takve teške situacije čovjek se prilagođava. On na te okolnosti ne pristaje, ali se postepeno sve više oslobađa nekog straha koji je vrlo, naravno, intenzivan, straha za sobstveni život, za svoje najbliže. Kako se to oslobađa? Pre svega aktivnošću kojom prevazilazi tu sputanost jednom tako kritičnom situacijom, kojom prevazilazi svoja traumatična iskustva. Već samo suočavanje sa takvim iskustvima deluje blagotvorno.
I šta može da pomogne kad bombardovanje prođe, a samo sećanje ostane?
To je takozvana egzistencijalna kritična situacija u kojoj čovjek dođe do nekih granica sopstvenog straha. Pre svega straha koji ugrožava život. Život njega, život najbližih. I u tom, u takvim situacijama, u stvari, što kažu, mnogo se i ne razmišlja, traži se neki zaklon, traži se neki oslonac, nešto što može u tako dramatičnim okolnostima da pomogne i da bude od koristi. Dakle, to nije nešto što čak i kada se ponavlja, što u stvari treba i suviše analizirati, jer takva vrsta straha je gotovo primarna.
To je to. Takva vrsta straha je gotovo primarna i ne treba je nešto previše analizirati. Ali treba zapamtiti neke momente, neke trenutke, znati nešto, naučiti nešto iz onoga što smo prošli. Nadam se da smo vas ovim kratkim podsjećanjem vratili u ono lepše što je ostalo, jer kažu uglavnom samo lepa sećanja čovjeku ostaju. A vi ostanite na talasima Beograda 202. Pozdravljaju vas Žarko Vladetić, Mirko Šarić i Oca Grujić. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i kao što rekao, ostanite na talasima 202.
Just like a candle blown out in the wind, just like a bird that can no longer fly, I'm feeling that way sometimes. But then as I'm falling way down by the load, I picture a